habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Khamiis ah, bisha March waa shan sanadka 2015-ka. idaacadda fiidnimana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.22 mitirband, waxaa kaloo aad ka dhagaysanaysaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. idaacaddana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a warbixin gaara oo ku saabsan magaalada Kismaayo.
dadku noloshiisu siyaabo kala duwan tahay, kii ganacsanaya waxuu ganacsiya buu leeyahay, kii maxaankura shaqaysanaya waxuunbaa furan oo dekeed iyo maligiis iyo erbohodii waxbaa shaqo ka socotaa. Noloshu ma gaarsiisna runta, noloshii caadiga ahayd oo bini'aadamku u baahnaa ma gaarsiisna, laakiin waxay u eg tahay wax maalinba maalin ka dambaysa soo roonaanaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan aasaaskii iyo weliba sidii looga hortegi karo ururka ururada xagjirka ah. waxaa ku maqli doontaan warbixin amuurtaasi ku saabsan
waxa weeye oo raggan waxay ictimaadaan kutub hore usoo jirtay oo ibnu taymiya uu lahaa oo kale, waxay ictimaadaan kutubti maxamed cabdiwahaab oo kale, waxay ictimaadaan kutubtii ama waxa weeye ku tiirsanyihin kutubtii sayid qutbi uu qoray oo kale. waxaa jira kutub kale oo la qoray oo rag adeer nool ay qoreen, ilaa su'aalaha kutubtaa ku qoran laga jawaabo oo xal loo helo oo waxa weye culimada muslimiinta ay usoo jeestaan lagama jawaabi karo baan isleeyahay.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qabqabatay saraakiil ka tirsan booliska iyo nabad sugidda Soomaaliya, kuwa kalena shaqada laga joojiyey tallaabooyin la xidhiidha weeraro hore uga dhacay magaalada Muqdisho awadood. ilaa hadda dowladdu may soo bandhigin sababaha ka dambeeyey xariga iyo shaqo ka joojinta saraakiishan, hase haatee warar ay helaysay idaacadda VOA wedo ayaa sheegaya in saraakiishaasi la xidhxidhay amaba shaqada laga joojiyey uu soo galay tuhun ku saabsan inay lug ku lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay magaalada Muqdisho. dadka la qabqabtay ayaa tiradooda lagu sheegay 6, halka kuwa kalena shaqada laga joojiyey.
danjiraha Maraykanka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay maanta Khamiis ahayd in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay kadib markii qof ku hubaysan midii uu wejiga kaga jeexay isagoo ku sugan bartamaha magaalada Seoul. Ambassador Mark Lippert ayaa waxaa lagu daweynayay cisbitaal ciidanka Maraykanku leeyahay, wuxuuna markii dambe ku qoray barta oo ku leeyahay shabakada Twitterka in isagii qoyskiisuba ay la qiroodeen baaxadda taageerada loo muujiyey, waxaana uu sheegay inuu dhowaan ku noqon doono shaqadiisii si uu u xoojiyo xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli Ambassador Lippert uu ka qayb gelayay xaflad quraaca ninay markii dambe booliisku tilmaameen inuu yahay 50 jir, laguna magacaabo Kim Ki Jong. ayaa weerarkaasi geystay isagoo adeegsanaya midi 25 sentimitra. warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa baahisay in Mr Kim uu ku qaylinayay Kuuriyada Koonfureed iyo tawaqooyi waa in la mideeyaa.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa Sacuudiga kulan kula leh saraakiisha gacanka carbeed si uu u dejiyo walaaca ay waddamadaasi ka qabaan saameynta xooggan ee uu ku yeelan karo heshiiska nukliyeerka ee dalka Iiraan. Mr Kerry ayaa gaaray Riyaad shalay tagelinkii dambe kadib 3 cisho oo ay wadahadallo ku lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javaad Sariif dalka Switzerland. wadahadalladaasi ayaa dhacaya xilli aad ugu adag Maraykanka iyo wadamada kale ee ku lugta leh wadaxaajoodyada nukliyeerka Iiraan, kuwaasi oo isku dayaya inay gaadhaan heshiis dhammaadka bishan March aynu ku jirno. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay shalayto in madaxweyne Barack Obama uu qiimeyn doono dhammaadka bishan March haddii ay tahay mid mudan in la sii wado wadaxaajoodkaasi iyo haddii ay tahay in la joojiyo. Kerry oo ku sugan dalka Sacuudiga waxa uu isku dayayaa inuu xaqiijiyo wadamada gacanka carbeed uu tilmaamo amaba xubnaha ka kooban gruubka iyagu heshiiska la gelaya dowladdaasi Iiraan inaanu gobolka qalalaase u horsoodi doonin heshiiskaasi.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaalkad. Wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. xaaladda magaalada kismaayo ayaa kasoo kabanaysa kadib sannado badan oo dagaalo, dibudhac iyo xiisado siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay ka jireen magaaladaasi kismaayo. waxaa ku sugan wariyaheenna garoowe nuux muuse birjeeb, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
magaalada kismaayo oo ah magaalo in badan ay daashadeen colaado joogto ah ayaa laga dareemayaa inay kasoo kabanayso dib u dhac in badan la soo dirsay. waxaa kor u sii kacaya ganacsiga magaalada, inkastoo weli ay xaafadaha qaar ka soconayaan dib u dhis lagu sameynayo xaafadihii iyo dhismooyinkii qadiimiga ahaa. waxaa guud ahaan ballaartay suuqyadii magaalada sida suuqyaraha oo maanta ah goobaha ganacsi ee magaalada ugu sarreeya uguna weyn. duqa degmada kismaayo ee maamulka jubbaland ibraahim maxamed yuusuf ibraahim timijila oo aan la sheekaystay ayaa v o a u sheegay kismaayo iyo maanta.
arrintii siday ahaan jirtay iyo siday hadda tahay, intii hadda maamulkan iyo magaalada laga xoreeyey nimankii haysan jiray, wax badan baa isbedelay oo maanta waa arkaysaa. haddeed nolol baabuuru magaaladu cid leedahay cidi ma joogin, ganacsigeedu wax iska kooban buu ahaa, dhaqdhaqaaq magaaladu ma jirin. maanta magaalo camiran weeye oo dadku noloshiisu siyaabo kala duwan tahay, kii ganacsanaya waxuun ganacsiya buu leeyahay, kii maxaan kulaa shaqaysanaya waxuun baa furan oo deked iyo magaciisi iyo airboradii iyo waxbaa shaqo ka socotaa. noloshu ma gaarsiisna runta, noloshii caadiga ahayd oo bini aadanku u baahnaa ma gaarsiisna, laakiin waxay u eg tahay wax maalinba maalinta ka dambeysa soo roonanaya. marka waxaan rajaynaynaa haddii aan la idmo inay waqtiyada soo socda wax fiican isbedelaan baan aad iyo aad u rajaynaynaa.
dad badan oo dibadda ka jooga magaalada kismaayo ayaa aaminsan in xaaladda amni ee magaalada ay tahay mid aan la isku halleyn karin, taasina ay keentay in dad badan ay u arkaan meel khatara. laakiin waxaad moodaa in arrintaasi laf ahaanteeda ay maanta wax badan iska bedeleen, balse duqa degmada ayaan isla su-aashaasi weydiiyey.
ammaan weeye oo nabadgelyada waa la isku halleyn karaa, qofku saacadduu roob buu socdaa, wax brobleema oo nabadgelyada xaggeeda ka jira hadda ma jiraan. waa nabadgelyo la isku halleyn karo. dadku inay yimaadaan oo arkaan oo dalku haddaad tiraahdid waagii uu wadanku nabad noqdo oo barwaaqo noqdo baan tegayaa, dee dad baa riskiga ku shaqaysanaya oo maxaan ku yidhaahdaa xoolahoodii keenay oo hadda magaaladu waxaan inta badan waxa waaye dad qurba joog iyo cid walba waa timaadaa waxbaa laga sameeyey. meelihi saaka aada marmaraysaan oo matalan kambaniyada iyo meelihii rugaha ganacsiga iyo kulli dadka sameeyey waxay u badan yihiin dad dibadaha ka yimi. marka dadku waxaa fiican intuu dib isu dhigi lahaa qofku inuu horay u yimaado oo dalka wax ka qabsado. marka wax nabadgelyo xuma ah oo maanta uu qofna uga hakan karo oran kara nabadgelyo kama jirto kismaayo, absoluti ma jirto.
magaalada waxaa laga hirgeliyey hoteello waaweyn kuwaasoo qaarkood ay isku wareystaan ama ku shaahaan maalin kasta qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ka mid a hotel kismaayo oo wata magaca magaalada. mulkiilaha hotel kismaayo siciid cabdikariin cali siciid karaama, oo horey hoteello ugu lahaa magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso oo aan la kulmay, ayaan kala sheekaystay sababaha ku kallifay in hotel casri ah uu xilligan ka furo magaalada kismaayo.
waxa ay igu kallifay laba goor oo hore aan safar ku imiyey magaalada kismaayo, daraasad baan sameynayay, waxaan arkay inay xagga hoteelada ka dayacan tahay magaaladu, taasaa igu kaliftay inaan hoteelkan aan ka sameeyo halkan.
markii aad samayso kale abal bulshada xataa dad waxay ahaayeen aan hoteello badan ku xirneyn, aan hoteel sidaanoo kale u weyn aan aqoon, markaad hirgelisay maxaa dareento ah?
waxaan dareenay dadku inay baahi weyn u qabeen hoteel noocaana in laga hirgeliyo, aad baana dadku ugu luladnaaday. saa daraaddeed waxa weeye wax weyn baa iska bedelay dhaqdhaqaaqa magaalada, iyadoo marka hore aanay ahayn meel lagu caweeyo magaalada aanay lahaynba oo makhribkiiba lagu kala tago, laakiin hadda ilaa 12 habeennimo hoteelkan dhexdiisa dadku ku caweynayaan, isku wareysanayaan, telefishinada ka daawanayaan, ka cashaynayaan. taas muhiimadda ugu weyn waa middaas oo aan oran karo hadda horumar buu kusoo kordhiyey hoteelkan magaalada kismaayo, iyadoo marka horeeto aanayba lahaynba meel lagu caweeyo. aadna moodo magaalada kismaayo marka la eego inay kadib dhacday, marka loo eego gobolada puntland siday u horumareen ama muqdisho qeybo ka mida, aad ay uga dambeyso xagga dhismaha iyo horumarinta. wax weyn baan isleeyahay hoteelkan ugu kordhiyay magaalada kismaayo.
adeegyada macaamiisha kale ku yimaado ay ka helaano aad siisa maxaa ka mid?
horta xagga dhibaatada magaaladan ka jirta waxa weye, magaaladan biyaheedu waa biyo bad ah oo dhanaan waxaanu ku guuleysanay alxamdulillah inaanu keenno makiinad biyaha safaysa dadka hoteelkan seexda ay ku qubaystaan biyo fardowso sida biyaha jimada oo kale cuntada ku isticmaalaan ku tukadaan ku weysaystaan taas uunbaa ka muhiima iyo internet aada xawaarihiisa u sarreeyo aad aragtay birjeeg adigu aada isticmaasha siduu u shaqaynayo iyo adeegyo kaloo badan oo xagga serviceka cuntada ha noqoto asumada ha noqoto shirarka gaarka ayo idinka quladiina idinla socotaba haddaad ku qabsateen waxyaala haddaana soo koobi karin oo badan ayaa ka mid a waxa hoteelku serviceka u qabto dadweynaha reer kismaayood iyo martida u timaadaba
hay-adaha caalamiga ayaa weli si toos ah aan u soo wada degin magaalada inkastoo ay ka howlgalaan NGO-yo caalami ah duqa degmada ayaan weydiiyey gacanta ay ka helaan hay-adaha caalamiga
hay-aduhu runtii waa yimaadaan laakiin waxqabadkoodu sidii la rabay maaha waa yimaadaan inta badan waxay u yimaadaan survey iyo waa yimaadaan waa noqdaan hay-adihii waaweynaa oo dee waxqaban lahaa oo xagga weliba dib u dhiska annagu ma rabno moogtahay dad xoogaa yar oo magaciise iyo alaab iyo maacuun iyo magaciise loo keeno iyo dadkan ay dhibiyada dadku waxay u baahan yihiin nolol in loo abuuro in waddanku wuxuu u baahan yahay dib u dhis waddan burburay waaye marka waxaa loo baahan yahay mashaariicdii horumarintu inay timaado taasna runtii waxbaa ka jira aan badnayn waa gaabis bay aada iyo aada u tahay marka waxaan rajaynaynaa hay-adaha samafalku inay yimaadaan dalka oo ay ku ekaan inay sahan u yimaadaan keliya inay waxqabad u yimaadaan baan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya
maamulka degmada ayaa wada qorshayaal ay ku kasbanayaan maalgashayaal soomaali ajanabi ah iyagoo siiya dhul ay ka hirgeliyaan shirkado si loo helo shaqo abuur badan
diyaar baanu u nahay waxa weeye hadda kambaniya aan dhul siinay oo soomaalihii waa jiraan kuwa ajnabi oo matalan hadda aeroborko kale mashaariic hudheello iyo ka samaystay waa jiraan kuwa kaloo noo yimi oo hadda iyaga ruuxoodu dayda ay ku jiraan meelo ay maalgashadaan waa jiraan annaga waxaan diyaar u nahay cid kasta oo waddanka wax ka qabanaysa inaanu siino dhul hadday keenayaan mashaariic hadday warshada keenayaan hadday wax alla wixii horumar dalkaanu ah annaga waxaanu diyaar ula nahay inaanu wax alla wixii saacidaad oo aan siin karo aan siino dhul knaguma yara dhul banaan dhulko dhan waa noo banaanya waa haysanaa cid wax ka qabata oo meesha maalgashataa loo baahan yahay laakiin annaga xagga iyaga wax ciriiri dhula iyo wax mushkuladihii kama jiraan midna
maamulka jubbaland ayaa ka hirgeliyey gudaha magaalada xarumaha wasaaradaha dowladda oo subax kasta ay u shaqo tagaan dad fara badan xilli ay arrimahaasi ugu dambeysay ka hor burburkii dalka waxaa kaloo la ii sheegay in dhanka waxbarashada uu gobolka ka sameynayo horumar iyadoo meelo badan oo aan maray ay indhahaygu qabanayeen boorar ay ku qoran yihiin dugsiyo sare kuwa dhexe hoose iyo jaamacado nuux muuse birjeeb v o a magaalada kismaayo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi aad nagala socotaan waa washington shirkadaha xawaaladaha dalkan maraykanka maxamed ma sheeko kale aad inoo haysaa
ha warbixintaas oo inoo imi doontaa zahra waxaa jirta warbixin kaloo inooga timid magaalada qaahira oo inoo soo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni
sidaasi aad sheegtay warbixintaasi haddii aan ku hormaro wadamada islaamka waxaa dagaalo dhiig badan uu ku daatay ka wada kooxo xag jir ah oo doonaya in ay minjaxaabiyaan maamulada wadamadaasi iyo kuwa u hanqaltaagaya inay iska faafiyaan dadka islaamka ayaa murugo iyo walaac badan waxa ku haya shucuubta islaamka arrimahaasi hadaba halkee ayuu salka ku hayaa fikirka ay ku duulayaan kooxahaasi sidee ayaa wax looga qaban karaa su'aashaasi waxa falanqeynaya wariyaha magaalada qaahira xuseen usmaan saxnuuni oo warbixinta noo soo diray
awooda kooxaha argixisada ayaa kor u kacay kadib markii qaar ka mid ah dalalka carabta ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah waxaana hal mar warbaahinta caalamka qabsaday falalka naxdinta leh ee ka baxsan bani aadannimada oo ay geysanayaan kooxahaasi gaar ahaan kooxda daacisha ee ka jirta dalalka siiriya iyo liibiya xeeleerayaasha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida fikirka xagjirnimada uu ugu dhex faafayo muslimiinta dhexdooda haddaba shaafici macalin axmed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilowdeen kooxaha mayalka adag ee islaamka dhexdiisa iyo waxa ay aaminsan yihiin waxa uuna ku jawaabay sida tan
waxay soo bilowdeen xilli aad u horeeya waxaana ugu horeeyey ama ay soo argagixisada bilaaba ama fikirka mutadarifka bilaaba waxa qolal lagu magacaabo khawaarij qoladaasoo soo baxay xilligii khilaafadii amiir muminiin cali ibn abi taalib oo qolo waxay ahaayeen afkaar xag jir ah aaminsan oo munxarifiina afkaarta ay aaminsanayen waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah oo ugu horeeyaan cali ibn abi taalib oo markaasi aqbalay heshiiskii isaga dhex maray iyo saxaabada kale oo la dagaalamaysay aqbalay in ay yihiin dad gaala ah oo fikirka takfiiriga meeshaasi ayuu kasoo bilowday oo ah xag jirka ah nimankaas oo asala kabacdi fikirkii wuxuu noqday wuu horma uu tadawuray qaab kitaaba ah ayaa rag usoo bandhigeen ilaa uu soo gaaro qarnigii 20aad kalabarkiisii dhulkan loo yaqaan najdi uu soo gaaro oo rag ka soo baxay ay fikirkaasi ay u turjumeen iyaguna dhan tadbiiq ah ama ay soo bandhigeen oo ay fal ahaan usoo bandhigeen nimankaas oo asala kooxdaasna waxaa hogaaminayay sheekh lagu magacaabo maxamed cabdulwahaab oo soo baxay qarnigii 20aad ee hijriga kale barkiisii kasoo baxay magaalo dhulkan la yihaahdo najdi ee dalka maanta loo yaqaano ka tirsan sacuudi carabiya marka fikirka xaggaas xilliga taariikhdaasu leeyahay musalsalka ah oo xiriirka ayuu leeyahay wuuna qoran yahay waa fikir qoran oo kitaaba ku qoran kitaabbaan lagu soo bandhigaa waana la darsaa madaarista wadamada muslimiinta qeybo ka mid a lagu dhigaa jiilal buuna soo saaraa waana fikir marka taariikhdaas leh waxay aaminsan yihiin fikirkaas hadda aan sheegnay oo raggaasi ay kitaabada ku qoreen oo ah dadka muslimiinta ah iyagu markaasi ay isla aaminsan yihin dadka saxan keliya inay yihiin oo fikirka islaamka oo saxiixa ah waxa haystaa keligood inay yihiin dadka muslimiinta ah kasoo harayna ay u qaybsamaan dad faasiqiin ah iyo kuwo gaala ah oo markaasi ula mucaamalaan mucaamaladii islaamka dadkii gaalada aan yidhahda mucaamale loola mucaamalaya mid xataa ka duwan ay ugula mucaamalaan oo dadkii jiigoodi banaystaan maalkoodi banaystaan waxyaala fara badan ay ku sameeyaan oo wax maanta aan arkayno oo qaraxyada ah fikirkaasa u asala oo kitaabadaasi ku qoran
qaar ka mid ah culimmada islaamka ayaa rumaysan inay jiraan waxyaabo sababay inay abuurmaan kooxaha argixisada ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ahi iyo dadka aan ahayn intaba cabdisalaam macalin cabdilaahi oo ah cilmi baare soomaaliyeed oo degan waddanka masaarida ayaan weydiiyey asbaabaha keenay in fekerka xagjirnimada uu baaho
siyaabaha ay u samaysmaan kooxahaasi waxaa lagu soo aruurin karaa sida tan kow horta midi waa mid la xiriirta mabaadi iyo aragtiyo xilli hore ee hirgashay oo ay tix raacayaan oo ay rabaan inay hirgeliyaan waa midda koowaad midda labaad oo keenta inay samaysmaan dalalka muslimiinta dhexdooda ka samaysmaan ayaa waxay tahay had iyo jeerna uu usoo noqnoqdo falalkaasi ay samaynayaan iyo samayskooduba waxa weeyaan dalalka muslimiinta ah madaxdooda gaar ahaan kuwa carbeed ee nidaamyada iyo maamulada iyo madaxda ka jirtaahi ma ahan kuwo ku yimaada rabitaanka dadka deed marka waxaa timaada madax iyo dadkii isdiidan deed marka dhallinyarada aan saynberi awoodin inay aragtidooda iyo waxa ay doonayaan inay qaab nabadgelyo ah kusoo gudbiyaan ay dadka ka dhaadhiciyaan waxa ay doonayaan ayaa waxay door bidaan inay si sahlan arrintii iskugu dayaan inay uga takhallusaan oo ah in ay dil iyo dhac ay arrintii ay ku faafiyaan midda labaadi waa taas tan saddexaad oo la oran karo iyadana way samayskooda way ka qayb qaadataa waxa weeyaan dalalka dowladaha waaweyn raba in ay dalalka aan awoodda lahayn in ay uga faa'iideystaan qaab siyaasadeed, qaab dhaqaale oo isballaarinta wada. Waxay had iyo jeer ka qayb qaataan inay samaysmaan kooxahaasi, ururadaasi argagixisada inay samaysmaan ayay ka qayb qaataan. Marka hore way fangareeyaan, tababaro aad u heer sareeya ayay siiyaan, deedna waxay yiraahdaan hadhow idinka ka takhallusi doonee bal horta sameeya si fadqalalo iyo dhibaato wadamadaani ay uga abuurmaan, mase awoodaan inay dib u tirtiraan.
Dhinaca kale, weerarada ay geysaan kooxaha argagixisada ee dagaalka kula jira qaar ka mid ah dowladaha Islaamka iyo reer galbeedka ayaa adeegsada xeelado ay ka mid yihiin inay isku qarxiyaan dadka, taasoo ay ku adkaatay dowladaha qaar inay ka hortagaan arrinkaasi. Haddaba Axmed Cumar Xanafi oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey goorta ay bilaabatay in kooxaha islaamiyiinta ay isku qarxiyaan dadka.
Kooxahan haddeer dagaalama, waxaa la oran karaa oo hubka qaaday wixii gumaystaha markii laga baxay oo dalalku ay xorriyado ay qaateen oo madax kale ay dalalkii la wareegeen, xilliyada ayay bilowdeen oo qaab ku bilaabmay waxay ahayd masalan dowladahan carbeed oo kale sida Urdun iyo Masar iyo dalka Suuriya la yiraahdo, waatay dagaal la galeen Yuhuudda oo Israa'iil macnaha xilligu markuu 1967 dagaalkaasoo markaa lagu jabay oo tiro gaaraysa 15,000 ilaa 25,000 meelahaba dowladaha carbeed saddexda ah ee kaga dhintay dagaalka, 800 meelaha masaarida kaga dhinteen, maadaama markani jab uu ka yimi xaggii dowladihii carabtu ee dagaalka xog ka keeni kari waayeen oo Israa'iil macnaha barnaamijkooda meel ay saari kari waayeen. Go'aan waxay ku gaareen ururada Islaamiga ah in marka la helo kooxo inay dagaalamaan diyaar u ah oo dagaalada ay ka qayb galaaniin oo iyagu booskii buuxiyaan oo ceebta ummadda u soo hoyatay ummadda ka qaad aragti noocaas aamineen. Laakiin farsamo kale ayaa loo helay oo qolyahaasi laysu dhaafiya, waxaa la sameeyey, waxaa la furay urur meeshii ahayd xagga ayaa Afghanistan in loo diro oo wixii 70-aadkii ka dambeeyay dhamaadkiisa ilaa 80-aadkii dagaalo 10 sano meelaha socday ayaa dadku loo jahayay. Marka oo xaggaas oo Maraykanka iyo carabtuba ay daneynayo marka in Russian ama dowladaha Ruushka lagu jabiyo, saadartay waad ma wadaadadii gruubkii xagga soo galay waxay ogaadeen in jihaadka iyo barnaamijka halka socday buu ahaa barnaamij manaha danaha Maraykanka lagaga shaqeynayo Israa'iil lagu badbaadinayo, kadibna go'aan waxay ku gaareen inay la dagaalamaanin maamulada ka jira dowladaha carbeed oo yiraahda cadawga suke waa in lala diraa, intaan cadawga shee lala dirin aragti noocaas kale ah ayay aaminayeen saasteen ay ku shaqeynayeen muddo.
Dhalinyarada aaminaysa in isqarxintu ay diin tahay oo ay soo badanaysaa gaar ahaan dadka Soomaalida, marka sidee ayaa loo yareyn karaa in fikirkaas dhalinyarada laga dhaadhicinayo oo ay aaminayaan hadday isqarxiyaan oo xitaa dad muslimiin ay laayaan inay diintu ay ka mid tahay janno ay galayaan, fikirkaas oo aad u soo xoogeysanaya guud ahaan wadamada Islaam?
Aragtidaas waxaa lagula dagaal isqarxisku waa wax ka dhasha qofkan uu isku qarxinayo ama gruubkan uu isku qarxinayo waxa uu ka aaminsan yahay. Marka waxaan rabaa xagga fikirka iyo dadka inay dad muslimiin qofka laga dhadhacsiyo inayan dadkan waxay way gaalobeen la leeyahay inayan gaalobeen loo cadayo, markii qadiyada dhinaca laga daaweeya qarxa xal loo heli karaa. Laakiin qarxa kaliya haddii lagu mashquulo iyada aan lagu la fiirin waxa buwaagta ku qoran, kutubta ku qoran, waxa weeye oo raggan waxay ictimaadaan kutub hore u soo jirtay oo Ibn Taymiya uu lahaa oo kale, waxay ictimaadaan kutubta Maxamed Cabdiwahaab oo kale, waxay ictimaadaan kutubtii ama waxa weeye ku tiirsan yihiin kutubtii Sayid Qutbi uu qoray oo kale, waxaa jira kutub kale oo la qoray oo rag haddeer nool ay qoreen. Ilaa su'aalaha kutubta ku qoran laga jawaabo oo xal loo helo oo waxa weeye culimada muslimiinta ay u soo jeestaan ma jawaabi karo, waan isleeyahay lama lagu mashquuli karo arrimahan xal loo heli mayo, baan leeyahay arrimahan isqarxinta ku saabsan.
Si kastaba ha ahaatee, xeeleryaasha ka faallooda arrimaha kooxaha argagixisada ayaa rumaysan dowladaha caalamka gaar ahaan dowladaha Islaamka inay ka gaabiyaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ama inay dhinac mareen dhabaha saxda ah ee lagu ciribtiri karo. Haddaba Shaafici Macalin Axmed iyo Axmed Cumar Xanafi oo labaduba ah xeeleeryaal ka faallooda kooxaha Islaamiyiinta ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi.
Wadamada muslimiinta madaxda nidaamyada ka jira ee diktatooriga arrimaha ay sameynayaan dadka dhalinyarada ah oo mutadayiinta ku sameynayaan oo ah falalka ciqaabta ay ciqaabayaan xabsiyada ay ku ciqaabayaan ayaa waxay soo saaraysaa jiilal fara badan oo fikirkaasi inta xanaaqa inay u turjumaan fal u turjumaan ayaa keenaysa. Marka fikirkaas marka looga hortagi karaa in asbaabahaasi laga takhaluso iyo oo waxaa asbaab sababka laga takhaluso waxaa ka mid ah in madaxda diktatooriyiinta falalka ay sameeyaan inay meesha ka baxaan wadamada muslimiinta nidaamkooda horta isbedelo oo nidaamyo ku dhisan islaami ku dhisan oo dadka muslimiinta ahi tixgeliya oo diktatooriyiin aan ahayn in horta wadamada muslimiinta nidaamyadoodii ay noqdaan oo nidaamkii isbedelo waa sababka koowaad lagu tirtiri karo. Labaad waxaa ka mid ah in fikirkaasi laga joojiyo faafintiisa la joojiyo oo madaarista lagu dhigayo laga hortago. Fikir kaloo bedelo saxiixa oo islaamka ay muslimiintu ilayhin lagu bedelo waxa saas looga taqalus karaa.
Waxaan oran karaa anigu dawladuhu arinta xal u heli karaan hadda lagaago, laakiin dawladaha in fara badan iyaga dantooda waxa ay ku jirtaa inay kooxahaas abuuraanin oo ka qayb qaataanin, waayo hadii rabaan kooxahan in xal loo helo masalan urra jiro oo waxa ogol yihiin inay si nabada ay u noolaadaanin, waxay ogolayn si nabada inay siyaasadda uga qayb galaanin. Ururadii haddii aad layso oo la dagaalanto oo xirxirto oo xabsida u taxaabto waxa suuqdo waxay helayaan gurubyada dagaalamaya ayaa suuq helaya. Marka haddaan siyaasadda noocaas wax laga bedelin oo caqli ka duwan aan la keenin, waxaan isleeyahay barnaamijkaas waxa weeye dowladahani way ku fashilmayaan.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Shirkadaha xawaaladaha dalka Maraykanka ayaa sii wada kulamada ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda Maraykanka iyo madaxda gobollada sidii si buuxda loogu soo celin lahaa adeegyadii xawaaladaha. Dhinaca kalena shirkaduhu waxay dadweynaha ku wargelinayaan qaab cusub oo sahli kara inay shirkaduhu sii wadaan dirista lacagaha. Saare Ciidla Nuur ayaa kulan iyo qaababka cusub ee dirista lacagaha ka wareysatay Cismaan Maxamed Geedeeye, maamulaha laanta xawaaladda Dahabshiil ee gobolka Virginia.
Horta Saara, inta aanan jawaabta ku siin, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee VOA-da oo runtii door weyn ka qaatay intii ay wacyigelinta iyo ka hortaga xayiraadda xawaaladaha. Saara, way jirtay inuu jiray fadhi ay yeesheen kongresyada aan u doodayo xawaaladaha Soomaalida iyo laama ilaa 8 ama 9 ahaa oo ka tirsan dibaarmanada Maraykanka sida ama treasury-ga, kuwa qaabilsan nabadgelyada, kuwa qaabilsan State Department-ka. Marka shirkaas uu dhacay, wuxuu ahaa shir albaabadu xidhan yihiin oo un iyaga un aad ay u xuseeyey, inkastoo xawaaladaha Soomaalidu ay ka dambeeyeen. Runtii wax la taaban karo weyni kama soo bixin shirka, sidii ay noogu warrabeen madaxdii marka meesha tagay kongaraasyadii. Waxa keliya ugu important ee kasoo baxay waxa ahaayeen in fadhiya kuwan ka dambeeya la yeesho, wada hadalkuna sii socdo.
Waan gartay Cismaan, marka bishan intaynu ku jirno qayb ahaan ayaad soo celiseen adeegyadii, lacagaha ugu badan ee aad diri kartaan waa ilaa intee? Qiyaase ma jiraan wadamaad wax u diri kartaan iyo qaar weli idinka caagan oo idan waxba u diri karen?
Maya, wadamadii aan u diri jiro dhan waa loo wada diri karaa, laakiin lacagta waxaa lagu sameeyey in qofkii uu diri karo $1,000 siiran ugu wargeliyey $1,000 bishii, yani ama isagu $100 ha u diro ama $200 ha u diro, laakiin $100 wax ka badan ama kun wax ka badan ma diri karaa.
Waan gartay. Marka qaabkii lacagta laydinku soo gaadhsiin jiray lafteeda, waxaanu maqalay inay wax iska bedeleen oo qofku intuu kaash lacag kaasha idin keeno aad u diri jirteen, hadda waxaa la sheegay in arrimahaasi wax iska bedeleen. Ma jiraa isbedelkaasi? Haddaad noo sharaxdo.
Isbedelkaasi wuu jiraa, laakiin isbedelkaasi waxaa go-aansaday in xawaaladaha ama xafiisyada xawaaladaha meesha ay joogaan, sababtoo ah waa la socotaan baanankii ugu waaweynaa ee xawaaladu lahaayeen waa la xidhay. Marka xawaaladii waxay mushkil ku noqotay inay kaash fara badan oo lacaga ay qartaan, taasoo keenaysa haddana inay dhibaato kala kulmaan. Ninkii dee maanta haysta bank yar haysta inuu ka boqo in bankaasuna kusoo jeesto. Marka waxaa loo habeeyey aan anigu ku jiro xafiiskayga ku jiro inaan dadkan idhaahno waxaad soo samaysataan money order, qaarkoodna ay keeni karaan checks.
Waan garta. Idinka haddiiba bangiyadii weli idinka xidhan yihiin oo aan wax isbedelihi ku imaan bangiyadii Maraykanka ee joojiyay shaqada xawiladaha, lacagtii sidee u diri karaysaan? Hawshaasi sidee idinku fududaanaysaa eed lacagtii ku gaadhsiin kartaan dadkii?
Horta rajo weyn baanu qabnaa in ay wax iska bedelaan. Waa laga yaabaa waqtigii aanu ku jeclayn ama dhaqso ahay la filayay ee meeting say fadhiga lasoo dhaafay oo kale waqtigii aan filaynay in xawaaladaha la furo, yani baanag loo helo inay dub uga dhacdo. Saad la socotaba bankaas wuxuu qaabili jiray ilaa 80% ilaa 200% waxa ama baanan kala jiray oo yaryar oo qaar ka xawaala la haystaan. Marka annaga dhibaato kasta baan ugu noqotay, bal waxaan ku dadaalay in intii kartideeda ah dadka loo sii daayo inay bilaasho diraan.
Waa
aan lagu hortagin.
Waan gartay. Marka xafiiskaaga markaad ka hadlayso, maadaama uu hawsha inta leeg laga marayo sidii lacagtii lagu diri lahaa, inta ay arintaasi rajo kasoo baxaysa ee la ogolaanayo bangiyadii, wax khidmadii aad ku diri jirteen, wax siyaada miyaa ku darteen, mise intii horeba dadka adeega ugu qabanaysaan?
Mee runtii si aad ula socoto saaray, hawlo badan baa soo kordhay oo xawaaladaha soo wajahday, ama xagga kharashaadka ha noqoto, ama kharashaad soo socda oo ay arrimahan keenaan ha noqoto. Marka xawaaladu waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo mashqaayadii oo meeshii 500% laga charge garan jiray ama lagu dari jiray iminka 500% la charge gareeyo customerada. Runtii customeraduna aad iyo aad bay arintaas wax dhibaato kala maana kulmin ilaa iyo iminka, waayo important waxa ama muhiimadda waxa waxay horta bal inay dadkii gaarsiiyaan bilashii.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Geedey, maamulaha xawaaladda Dahabshiil laanta gobolka Virginia dalka Mareykanka. Waxa uu warramayay Saara Ciidla Nuur.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba madxaf lagu kaydiyo aasaarta qadiimiga ah oo laga hirgeliyey magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xusbiga talada dalka Jabuuti haya oo isaguna munaasabad qabsada, iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban aan idiinku celinno. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qabqabatay saraakiil ka tirsan booliska iyo nabadgelyada Soomaaliya, kuwa kalena ay shaqada ka joojisay. Talaabadaasi ayaa lala xiriirinaya weeraro hore uga dhacay magaalada Muqdisho awadood. Ilaa hadda dowladdu ma soo bandhigin sababaha ka dambeeya xariga iyo shaqada ka joojinta saraakiishaasi. Hase ahaatee, warar ay helaysay idaacadda VOA ayaa sheegaya in saraakiishaasi lala xiriiriyay in ay qayb ku lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka la qabqabtay ayaa tiradooda lagu sheegay 6, halka tiro kalena shaqada laga joojiyay.
Danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay maanta Khamiis ahayd in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay kadib markii qof ku hubaysan midii uu wajiga kaga jaxay isagoo ku sugan bartamaha magaalada Seoul ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Ambassador Mark Liebert ayaa waxaa lagu daweeyay cisbitaal uu ciidanka Mareykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxaana markii dambe uu ku qoray bartiisa boga Twitter-ka ku leeyahay isaga iyo qoyskiisuba ay aad ula qiiroodeen baaxadda taageerada loo muujiyay. Wuxuuna sheegay inuu dhowaan ku noqon doono shaqadiisii si uu u sii xoojiyo xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Dad goobjooga ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli Ambassador Liebert uu ka qayb gelayay xaflad quraaca ninkii markii dambe booliisku ku tilmaamay inuu yahay 50 jirna oo lagu magacaabo Kim Ki-jong, lagu eedeeyay inuu weerarkaasi geystay isagoo adeegsanaya midi 25 cm.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa Sacuudiga kulan kula leh saraakiisha gacanka carbeed si uu uga dhaadhiciyo walaaca ay wadamadaasi ka qabaan saameynta xoogan ee ay ku yeelan karto heshiiska nukliyeerka Iran. Kerry ayaa gaadhay Riyaad shalay galinkii dambe kadib 3 cisho oo wadahadallo uu kula lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif dalka Switzerland. Wadahadalladaasi ayaa dhacay xilli aad ugu adag Mareykanka iyo wadamada kale ee ku lugta leh wadaxaajoodka nukliyeerka dalka Iran.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul u sameynta gobollada dhexe oo in muddaa soo jiitamayay ayaa ballantu ahayd in kowda bishani maarso uu ka furmo degmada cadaado ee gobolkaasi galgaduud, balse waxaa muuqata in shirkaasi uu mar kale dib u dhacay uusan qabsoomin. haddaba maamul u sameynta gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud maxaa hortaagan? ma dowladda federaalka ayaa weli aan si rasmiya u go'aansan inay shirkaasi ay isku soo dib rido? ma dadka gobollada dhexe ayaa iskale mas-uuliyadda inay maamul ay samaystaan? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya sheekh cabdirashiid macalin maxamuud kana soo jeeda gobolladaasi, xayir cali rooble oo ah abwaan soomaaliyeed isaguna wuxuu ka soo jeedaa isla gobolladaasi dhexe. waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh cabdirashiid.
waa ku salaamahayaa adiga iyo bahdiina iyo saaxiibkaygii ula jira doodaba. marka aan ka jawaabo su-aasha ah yaa hortaagan maamul u samaynta gobollada dhexe, aniga waxaan u malaynayaa eedda maanta inaysan ku weyneen xagga dowladda, ay doodda ku weyn tahay ama eedda marka la fiiriyo ay ku weyn tahay dhanka dadka gobollada dhexe ka soo jeeda, oo marka la fiiriyo ayagu aan aaraadooda midaysanayn, oo marka la fiiriyo barnaamijkii hadda xilligii loo qabtay haddana oo had midka loo karfaro xoogaa uu culays kale ka yimid, inkastuu yani wanaagsan yahay oo dib u heshiisiin u ahaa, haddana waxaan anigu isleeyahay markaan dadka gobollada dhexe ayaa eed u saaranta.
xayir cali roble,
horta waa mahadsan tahay baad v o n wasalaamayaa. haddaan dooda u gudagalo, horta haddaan waxaa indhaha laga qarsado waa dhibaato ay leedahay arrintaasi. maamul u samaynta gobollada dhexe inuu qabsoomi waayo horta dowladda ka mas-uula, sababtoo macnaha gobollo degan oo dastuurkooda degan yahay oo ayagii dagaalo fara badan soo galay, dadkii waddanka ku sugnaa, dadkii gobolka joogay, dadkii ayaga maamulkooda xaqa u lahaa inay ayaga samaystaan waxay ka dulgeysay maamulo kale. waad og tahay macnaha fardo haddii fagaarle isugu geeyana macnaha haddii ay tartamaan qaarkood xataa waa iscadiyeysanaya xilliyada qaarkood. dhibaato fara badanta meeshaas ka timaadana waxa waaye mas-uuliyadeeda dowladdaas kale. maamulka waxaa xaq u lahaa dadka meesha degan inay ayagu maamulkooda samaystaan.
sababta markaa ay dowladdu ay eeddaas ay u gashay,
eeddaas waxay u gashay waxay tahay iyadoo aan la tashanin dadkii meesha deganaa, dadkii ka soo jeeda gobolkaasi, dadkii intaasi gobolka gacanta ku hayay, dad baa dagaala ku galay 5,000 oo qof oo dadka badan baa ku dhintay meesha, dadkii intaa u halgamayay iyadoo dowladdu la tashanin la samaynin ayay titl waxay ku samaysay inay dadka la dulgeyso. taasi halkaasi macnaha waxaa ka yimid khilaaf, khilaafkii markaa yimidna ilaa hadda waa mid ka taagan
oo dagaalada ka socda maa ula jeedaa gobollada dhexe. sheekh cabdirashiid, waa maqlaysaa eeddii dowladda korka laga saaray?
horta sida saaxiib ka sheegay waa laba mawduuc oo kala duwan baad moodaa. mid waa dagaalka meesha ka socda, midina waa u samaynta gobollada maamul yani maartid ay samaystaan.
midda
aan hadda ka doodaynaa yaa gar daran oo dagaalka bilaabay ama halkaas hadday tahay waa wax gaara, laakiin hadday tahay maxaa cagajiidka keenay? cagajiidka dowladdu waad og tahay, madaxweynuhu waa tegey, wasiirka arrimaha guduhu waa tegey, kuwii hore waa tageen, kuwa dhexe waa tageen, qolo waliba marbay tagtay. waxayna sheegeen mar kasta guddi baa la sameeyey, guddi wasaaradda arrimaha gudaha la sameeyey, guddi oo dadka ay samaysteen baa la sameeyey, intaa isku dibir baa la waday. marka wax xagga la odhan karo xagga dowladda ayaa hadda culaysku saaran yahay oo aada u muuqdaa. aniga waxay ila tahay inaysan jirinin marka laga tago, dee iyadoo sideedaba dhinac walbaba aan dadaalku uu si walbaba u gaabiyo, laakiin haddana wax maanta la odhan karo dowladda arrintan ku taagan ay ka dhaqaaqi laadahay anigu uma jeedo.
laakiin eeddasuu dowladdu dhinaceeda ma ku yeelanaysa sababtoo mas-uuliyadda waddanka ayada leh?
maya marka la fiiriyo dowladdu haddii uu madaxweynihii sheegay waqti, haddii dowladdii ay arrintii isku dubaridayso, keliya aniga waxaan arkaa culays ah inaan ciidamadii nabadgelyada weli la geynin. waqtigaasina uu sidaas keenaya iyadana ay u muuqato iyadoo xoogaa shirkan loogu kaadiyey inay yani marka hore la sameeyo waqti la siiyo shirkan la siiyo. marka hadda jiitanka hadda imaanaya dadka gobollada dhexe horay waxay u qaldeen oo ay uga faa'iidaysan waayeen baa awooddeedu tahay. maahanaayo wax hadda maanta dowladda eeda badan oo kale ay leedahay, laakiin meeshaan hadda barnaamijkeeda wax gaaroo maanta aada loogu ceebayn karaa anigu uma jeedo.
haye xayir,
horta waxaa jira wax markaas samaynayso adigu laftigaaga maamul markaa rabto inaad samayso, dad meel degan oo qoomiyadaho meel ka soo jeeda markaa rabto inaad maamul samayso, waa ayaga dhexdooda horta inaad dhamayso khilaafaadkooda. markaad ayaga gudahooda dhamayso oo aad ogaato sida ay yihiin, kabacdi ayaa waxaa la rabaa in ayaga gudahooda maamulkooda uu ka samaysmo ka abuurmo. dad ayagii
laakiin dawladdu way wadaa
dadaalku ayadoo wada haddana markii ay macnaha ay lug jiidayso waxa markii aysan dardar gelinin ama aysan awood badan samaynin ama aysan xiriiro badan ay samaynin hadda gaabiskaasi dawladda xaqeedu ka imaanaya awoodana ayada dalka iska le maanta
dawladdu way ku dhawaaqday waqtigii qabatay kooda bishaan ee maarso madaxweynaha tagay oo waddanka ugu sareeyay dadkiina weli hadalka waxaad moodaa inaysan u dhagan nugleen
waa tahay marka uu macnaha uu
sameeyay dawladda xaqiiqda soo gelaysa
inta uusan sameeynin madaxweynaha marka uu tago marka uu tagaayo macnaha maanta aniga adiga markii aan beri ballanno oo aan ballan meel dhigno ballanta aan meesha dhignay waxa ay tahay macnaha aniga suuragelinteeda layga raba waa tahay haddii marka horeetaba marka aad balan samaynayso wax hagaagsan ama aadan u jeedin wax horehore u socda adigina lagaa rabo macnaha inaad jiido oo arrintaasi aad hore u dhaqaajiso waddankaas macnaha gobolkaasi dad baa intaas kusoo dhibanay dad baa hortaagna maamul baa jira maamulo jirana maamulka lama dulgeeyo waxa waaye dhibaatadu waxay ka timid waxay tahay in layska indha laabay
marka waxaa leedahay dib heshiisiinta lasoo dhameeyo dowladdaogaa
saartoiyadoo taasi ay dhicin macnaha waxbaa iska sameeya ballana iska qabsanaya macnaha wax shaqaynaya ma dib heshiisiintiiba qabyaa ah
waa maqlaysaa dib heshiisiintii
dagaalada iyo qaabka ka socdana yacni anigu iyo shirkan hadda is saari maayo aniga mabaadiida ah waa qabaa dadka shirka markii hore waddanka gacanta ku hayay in tixgelintooda la siiyo in maaragtay qaabka yani la siiyo anigu dadka qabaan ku jira laakiin doodaydu hadda maanta kuma saabsana dagaalka meesha ka socda ee waxay ku socotaa shirka yaa maxaa shirka hortaagan shirka waxa hortaagan waxa weeye
laakiin dib heshiisiin ma jirto
dib heshiisiinta maya markii maya
dagaalka hadduu sadexin shirka soo maqabsoomila
dib
heshiisiintadib
heshiisiintu inay socoto oo haddaba la wado barnaamijkan isagoon markii hore xagga dawladda ka imaan baa odayaal isqaameen shirkii waa qabteen markii laakiina dawladdii waa raada waa loo ogolaada wax dhibaataa howeyn iyagaa waqtigooda qabsaday iyagaana wada taasi wax dhibaataa kama taagna inay soo dhameeyaan colaadaanna odayaasha iyo dawladda waa u taallaa soomaaliya o dhan bay u taallaa annaga dhan bay noo taallaa in colaadaasi dhammaato lana tixgeliyo dadkii meeshaas markii horeba gacanta ku hayay intaas annagoo isku waafaqsan eedda maanta ee mas-uuliyiinta iyo dadka yacni magacyada sheeganhaya gobollada dhexe nooc kasta yihiin ayaa marka hore dawladda uga horreeya dawladdu waa u dambaysaa sababta wa weeye ayaga ayaa la rabaa inay geed walba istaagaan infact hadda wax aan ku eedayn kara iyaga laftigoodan oo gaaran garamay waa dadaaleen marka barnaamijkaasi aniga eed weynoo maanta yacni la bambuuniyo gobollada dhexe dawladdana kama muuqato ragga hadda maaragtay madaxweynaha gulmudug madaxweynaha xiban iyo xeeb kuwa ahlu sunna oo qaybtood hadda qolada dagaasho maahane qolada kale kulligood qolba waxay muujinayaan shirkaan inuu soconayo dawladduna waa tagtay oo waa tagtay oo waa tagtay marka keliya yaanan eedda soo hormarin lets aan isku dayno inaan dhammaystirno oo wax wanaagsan la dhiso inaan ka wada shaqayno taasaan leeyahay
waa maqlaysaa tala fiican uu soo jeedinayaa ma isleedahay taladaas way hirgelaysaa
maya taladaas waxay hirgelaya haddii horta wada hadal la helo soomaalida waxay tidhaahdaa haddii hadal la hela tala la hela haddaan la hadlin horta tala la heli maayo taladu waxay timaadaa hadalka dabadii waa in horta hadallo la furaa wada hadal la furaa
oo dadkaisukeentaadu
dadka isu keentaa markay isu keenta kadib ogaato sida la keliyahay ogaato dadka calooshooda ogaato sida loo kala xaq badan yahay ogaato waddankana dhibaatada ugu badan horta odayaasha nambar kowa sababtoo nin walba naftiisa waxu rabaa isagaa waxay isu raadinaya dadka gobollada dhexe cidna u danaymayso dawladdu ha ogaato ha baarto awoodda titalka ha kala fiiriso meeshaan dadkii kusoo halgamay ee intaa soo maray dhibaatadaas kusoo jiray maanta markii ay u toostay
marka waxaa leedahay bulshadiiaheyn
ayaa waxaa rabaa in la buriyo dad kalaa la dulgeeyey macnaha taasina ma soconayso waa dhibaatada ugu weyn dawladdu ha raadiso ima
laakiin dawladdu shir bay iclaamisay shirkaas waa shirkii ay ku wada hadlilahayn dadka gobollada dhexe maamulku ku samayn lahay
ha dhammaystirto haisu keento dagaal haddaa aragto waxaa ka horreeyay isqoonsiga ka horreeyay hadduusan qoonsi imaan meesha dagaal ma imaanayo markii
lawada
hadal la-aan
may wada hadal waa socdaa hadda waxa socdaa wada hadal maaha wax allaale wixii qabiilku yaa la isu keenay odayaashaa la isu keenay horta wada hadal waa socdaa mid ballaaran baa weliba socda oo aan ugu mahad celinayno ragga odayaasha iyo dadka wada iyo mas-uuliyiinta wada
oo dibheshiisiintaka
socdaa qabiil aan imaan ma jirto
dadka gobolladao
dhan cidka waa joogaa horta wada hadal halkaasu ka socdaa keliya waxaa barnaamijkaas culaysyada keenay waxaa ka mid ah yacni arrintay qumbacatay oo dagaalka ah ayadana gacantaa lagula jiraa dadkaasina waa dad xaq leh in xaqooda ay helaanna insha allah haddii alla ku riyo cid waliba loo baahan yahay inay ka shaqayso laakiin hadda aniga waxaan u arkaa wixii maqan ayaa la raasaa maahane meeshaas dadaalkeedii markii hore intaanu soo gaaray rag baa soo gaarsiiyey hadba waa lasoo wada hadalay haddeertaana wuxuu marayaa gogoshaan in hadii lagu rooyay Soomaali dadka dibadda ka dhalay lagu heshiisiyo gogosha dambana hadii la ilaacada lagu qab barnaamijkaasina dadka intiisa badan waa arrin isla og yihiin dawladdu waa waxay ogtay ragduba meesha wajiga wasaaradda hadda waxa hoggaanka dadku ay ka sheeganayeen in aan dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo hadda aysan barnaamijkan dama shirkaan aysan xoog saarin ayadana in la xalinayaan u malaynayaa waa wax la dhamayn doono insha Allah
marka aad ugu rajo fiican aad ka qabtaa inay dhamaanayso
inay arrintaas soconayso
hayr maxaad soo gabagabeyni
aniga waxaan aaminsanahay arrintani in ay dawladdu uga baahan tahay dadaal fara badan in aysan ka gaabin iyadu inay dalka iyada xukunta dalka iyada ka mas'uula in ay awooddeeda saarto gobollada dhexe sidii ay arrintaas u xalin lahayd dadkan isugu keen lahayd waan waanti in nabadgelyo wada hadalkiina ay u dhameystir lahayd si maamul dhameystiran oo mira wanaagsan leh oo kaga
aloo halkaas kaga soo baxa aad u maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud iyo Xayir Cali Rooble oo ah abwaan Soomaaliyeed kana soo jeeda gobollada dhexe ee iminka la doonayo in maamulka loogu sameeyo labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan marka lagu gulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin
Axmed Xasan Culaad ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington war degdeg ah oo goor dhaweytana soo gaaray ayaa sheegay in magaalada Gurceel ay dhinacyadii dhawaanta ku dagaalamay halkaasi ay gaareen heshiis ka kooban 5 qodob oo ay ku jiraan xabad joojin hadaba faahfaahinta heshiiskaasi waxa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay wasiirka Gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheikh Cali Diini
runtii qodobba aan faa ku meel gaar ah lagu heshiiyay waxaan ka arki doontaa noonii inuu soo saarayna waxaan soo dhigaynaa warbaahintan soo dhigi doonaa hadalka muqdabadaas laakiin hadaan korku uga saarto waxa weeye meelihii dhibaatadu ka jirtay shacabku ku barakacay dayaalka muxuu aan loo baahnayn uu ka dhacay waxa weeye siiska soo xudhigaya in xabad joojin la sameeyo oo dhaqso ah labada ciidan oo isdagaalantay ay xabad joojin ay sameeyaan in heshiis la bilaabo degdeg ah heshiis loo bilaabo la sii wado heshiiska in dadkii barakacay loo ay ku soo noqdaan magaalada iyo in ciidamada la kala qaado intaas waa qodobada ugu kooban yahay
waan gartay
marka waxaan dadka iyo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhammaantood inay gacan siiyaan ayna u dulqaataan arrimahaas oo ogsoon tahay mar heshiis iyo markasta markii la sameynayo waxba ka soo baxa hadda muxaana turxaan oo ku jirtana waa la turxaan bixin doonaa haddii alla idmo
saacadana
wax nabad waa loogu baaqayo dalka iyo dadka iyo socodka loogu baaqayo in ay ku soo noqdaan meeshoodii iyo nabad baa loogu baaqayaa
waan gartay in saacad wasiir dhinaca ma taabateen heshiiska waxa jiray kala aragtid wanaansho gacan ku haynta iyo maamulka magaalada iyo heshiisyo hore oo ahlusunna iyo xukuumadda wada galeen arrimaha ma ka wada hadasheen ma taabateen
arrimahaas waa arrimaha loo ballansan yahay inay bilaabaan wuxuu heshiisa ama gacan ku haynta ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama heshiisyadii hore ee lasun ay dowladda gasho ha noqoto arrimahaas waa arrimaha ay muxuu ahaa loo ballansan yahay in laga wada hadlo arrimahaas waa arrimaha qodobada soo socda muddo gaaban gudahood in laga wada hadlo hadalkooda la bilaabo
marka yaa sii wadaya wada hadallada dambe ma adiga iyo xubno iyaga matalaya ma gudiyo farsamo yaa sii wadaya
waa laga tashanayaa taas tashiga la isu laabanayo laakiin marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in xabad joojinta la sameeyo waxaa wada shaqeyna waxaa laga tashan doonaa qadiyada soo socda
marka ma ka wada hadasheen ama ka heshiiseen mar haddad xabad joojin ka dhawaaqdeen ammaankii magaalada si dadkii kalsooni u qaadaan oo magaalada ugu soo noqdaan yaa damaanad qaadaya ammaankii magaalada ama xabad joojintaasi inay sidaa u hirgasho
waa laga wada shaqeynhayaa waxaas ama damaanad qaadaya shacabka inay ku soo noqdaan meeshooda magaalada hadda waxaa jooga ahlusu nabal jamaaca waxaa looga baahan yahay muddo wada hadalku socdo iyo intay socoto inay magaalada muxuu ahaa nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda booliiskii iyo dadkii ka ilaalinaya intaba in ay muxuu ahaa inay u sameeyaan iyada ayaa looga baahan yahay hadda waqtigan loo xil saaray maadaama hadda ay magaaladii joogaan arrintaasuna waa mid loo dhan yaho laga wada shaqaynayo annakuna ammaanka gacan aan ku siinano ayaguna ay ku dadaalayaan inta ay dhammaanayso wadahadalkii wada xajeed
aad dad maadsantahay im kula joogaan qolada ahlusunna iyaga wasiir
waa ku dhigayaa sheekh maxamed shaakir halkan joog
iigu dhiib sheekh maxamed shaakir
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bal heshiiska dhinaciinna sida aad u aragtaan
heshiiska dhankeena waxaanu aragnaa inuu yahay mid guul ah ayaanu aragnaa, danna u ah shacabka deegaanka dhammaantood.
Wasiirku wuxuu noo sheegay, waad maqlaysaan filayaa, wuxuu ka hadlay heshiiska iyo aragtidooda iyo qodobada laga heshiiyey, bal adigu haddaad si kooban bal heshiiskii noogu dulmartay hadduu ku ag yaallo.
Qodobada lagu heshiiyey shan qodob bay ahaayeen, shanta qodobna qodobka ugu horeeya waxa weeye xubno joojin, qodobka labaadna waxa weeye ciidamada la kala qaado ee ku kala ekaada degmada Muraceel iyo degmada Dhuusamareed, qodobka kalena wuxuu ahaa in wadahadal la furo muddo 10 cashe oo ka bilaabatay bisha shankeedan, meesha iyo makaankana wadel dib baa laga sheegi doonaa uu ka dhici doono ilaahay idinkaaday dalka sayaday diba gudaha taaba, qodobka kalena inay dadku soo noqdaan shacabka oo ku barakay oo bannaanka jooga inay soo noqdaan dhammaantoodna, sidaasaan ugu baaqaynaa in nabadgelyaho amni iyo istiqraar leh.
waxaad dhegaysanayseen waraysi uu Ismaaciil Farjar uu la yeeshay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Sheekh Cali Diini. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana Jibuuti, xisbiga muddada dheer soo hayay talada dalkaasi RPP ayaa shalay isugu yimid shirweyne aan caadi ahayn oo ku xusayo sanad guradii 60-aad ay ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbigaasi siyaasadeed. Wariyahayga Jibuuti Rabadan Muuse ayaa waraysi la yeeshay xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo xisbigaasi ku soo jiray tan iyo intii la aasaasay.
xisbigu uu 60-aad lix iyo soddon sinno ayuu jiraa. 60-aad-kaasinana waa xisbi xaakim dalka, isagaa maamulkiisa haya. 79-aad-kii markii la sameeyey lagu curiyey magaalada Dikhir, dadkii curiyey u koorgalay intii badnayd ilaahay bay hor joogaano way hooydeen. Waxay Soomaalidu tiraa waari may side war ha kaa hadho. Aabu Xasan Guuleed, aabihii qaranka Jabuuti, iyo akhyaartii kale ee xisbiga RBB la taagtay xisbi dhaxal gala ayay udubka u taageen. Raggii waqtigaadee joogay ee taageenaa way ku guuleysteen qorshihii ay dhigaan xisbiga dhiganawa ka maanta dalka weli maamulaya. Intayada dee maanta joogtaa ee da-dee u da-weyn xisbigu waxay yimid waqtigii annaguna markayaga halkaa dee aan ka sii qaadi lahayn ee axdi osaad iyo sarci la jaanqaadaya waqtiga loo soo dejin lahaa ee waan xanaaminsanahay inaanu ku guuleysanay oo aan dhignay xisbigii sii soconaya naga dambeynaya annagu in dal socdo naga dambeeya xisbigeygana uu ka yahay xisbul xaakim.
waxaad iniguna beryahan ku guda jirteen inigoo ayn guddi xaqiiqa raadisa oo la kulmaya shacabka oo ugu dhaadhacay xaafadihii. dad weyn baana kongreskii ka dhacday. waxaa la moodaa tafaraariqiin oo xoogaa ku kala yimid RPP-dii. ma la moodaa marka ayn RPP inay soo gaabinayso?
ma aha isafgaran, waa wuxuu naadi ciyaareed ma aha, waa xisbi siyaasadeed. waxaa la rabo oo san iyo soddon sinno soo hayay kii 60-aad uu socdo oo mar walba doorasho walba isagu helayay, haday tahay ta madaxweynaha iyo baarlamaanka intaba helayay. qorshaha la dhigayaa waa 6 sano dood socotay weeyaan xaafad walba oo magaalada Jabuuti ay ka socotay. unug walba xisbiga uu ku leeyahay Jabuuti ayay ka socotay, magaalooyinka iyo daawiyadaha dibadda ayay ka socotay. waxaa la dhigayaa loo gogol dhigayaa oo la isla qaatay 6 bilood ka soo baxday dadweynihii xisbigani ku jiray in waxa la isweydiiyey ilaa iyo xisb magaca ma bedelaa waxa ka soo baxday. marka la isku way jireen bad lahaa an bedello xisbigu hanu bixino magac la iska dhaxal koy dhalinyarada imiku iska dhex aragto way jireen. laakiin markii la isku celceliyey waxaa la isku raacay maya RBB ayaanaynu ku guurin magacaan haysano laakiin aan ku guuro
wayniga shacabka la kulmay, dadka la sheekaystay, taageerayaasha xisbiga. markaad eegto dhiigan cusub iyo dhalinyartan, ma u maleynaysaa inay isla jaanqaadi karaan RBB?
haa, oo isla jaanqaadi oo waxa uu kaga duwan yahay, waxyaalaha uu kaga duwan yahay xisbiyada kale ee jira. way jiraan xisbiyo kale oo kuwa aan suraako annahay oo dalayada madaxweyne Ismaaciil aan wada huwannahay oo aqlabiyadii taageeraysay. 6 xisbi baan naho kaayagu mid buu ka yahay, iyo xisbiyada mucaaradka naga soo horjeeda iyo kuna lixa xisbi sameeyey oon RBP ahayn ma jiro. waxaa la diyaarinayaa waa mustaqbal
dadka reer Jabuuti qaarkii mudane Cali Cabdi Faarax ayaa dhalinyartaasi carabka ku dhufatay waxay ku dhaliilaan in sidii madaxweyne Ismaaciil iyo Cali Cabdi Faarax iyo ay isugu taxaluujin jireen siyaasadda inaanay aad u xiiseen iyagu dhalinyartan aad ku wadaan inay bedelaan iniga oo aanay rajo wanaagsan dadka qaarkii aanay ka qabin maxaad ku qancin lahayd dadka
dal marka laga hadlayo mustaqbalka dalku waa dhalinyarada oran karaa anigu dhalinyaro mudan dhalinyaro lagu faani kara dhalinyaro dalkooga aaminsan waan haysanaa Jabuuti weliba xalkasnimana aan ku daray dhalinyaradu waanu ilaahay dhalinyaro fiican buu nasiyaan ugu leh iyo madaxweynaha way adag tahay waa kaa qaar baa jirin oo aan aaminayn madaxweynaha aaminay oo mustaqbalkii dalka diyaarinaya iyagu ku diyaarinaya si fiicanna way socotaa waa la isla helay mustaqbalka Jabuuti wuu fiican yahay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo ka mid ah xisbiga talada dalka Jabuuti ayaa waxa uu warramay wariyahayga Ramadaan Muuse halkaad ka dhageysanayseena waa v o a Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii indhahayga iyo fanaanka Fuad Cumar.
dabacsan ee fanaanka Fuad Cumar yara waxa ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo inta aynu kulmi doono mar kale waa Sahre Ciidda Nuuriye Maxamed Sandheere oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo hase ahaatee haatan waxa idinku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga.